Scriptum secundum. Ludi magister. Christophorus Veronicam et Alexandrum in cubiculum ludi magistri ducit, quia iam non ferte orum nugas. In cubiculo viden mensam celamque magistri. Lucerna pulcra in mensa lucet.
Ecce, ludi magistri cubiculum. Hic manete eumque expectate.
Da veniam, magister, innocensum. Noli vocare ludi magistrum.
Satis, Veronica. Tandem desine. Oportet enim me redire.
Christophorus exit et ostium claudit. Veronica plorare incipit.
Oh, me miseram!
Noli plorare, Veronica. Quam pulcrum est hoc cubiculum? Quius cubiculum est? Quis nam est ille ludi magister? Eum non novi.
Quid dicis, stolte? Ludi magister est scholae caput. Magistrorum dux, discipulorum terror. Nonne terre te?
Minime, eum floci facio. Num umbras times?
Nonne intelligis, nos punire potest. Nos e scholae jicere potest. Tune eum parvi habes? O insane!